Doom Spiro Gold.
Τι όμορφη αλληγορία, αλήθεια, με αυτήν θα ασχοληθούμε σήμερα.
Καλημέρα. Την είπα αλληγορία, όμως υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία στο ίδιο επίπεδο των δύο αναφορών. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Doom Spiro Gold, ο Τάσος Σοηλεμέζης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη για την παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Κοντά στο τέλος του πρώτου μήνα της Άνοιξης, ενώ η αγωνιστική δραστηριότητα σε πολλά αθλήματα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο μπαίνει στην τελική ευθεία της, και αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν στα θέατρα του αθλητισμού ίσως κριθούν ακόμα και τίτλοι. Πετυχημένοι θα χαμογελάσουν, οι τιμένοι θα ζήσουν ακόμα και προσωπική τραγωδία, προσωπικό δράμα, τραγωδία, δράμα και βέβαια αναρρύθμιτα τα παραδείγματα σε όλες τις εποχές παικτών, γενικότερα αθλητών, δεν αναφέρομαστε μόνο στο ποδόσφαιρο, όσων εκφράστηκαν ήπια, άλλοτε ξέσπασαν φυσιογνωμίες, υποδείγματα υποκριτικής τέχνης, ηθοποιίας. Αυτά στα γήπεδα, στα στάδια. Παράλληλα, στα θέατρα η χειμερινή καλλιτεχνική περίοδος κορυφώνεται. Ήδη πολλές θεατρικές σκηνές έριξαν αυλαία. Και αν οι ηθοποιοί ελκύονται από τον αυθορμητισμό, να το πω έτσι, των αντιδράσεων αθλητών, αυτοί οι φυσιογνωμίες των γηπέδων, υποθέτω πως απίθαρχοι είναι πολλοί από αυτούς στις εντολές των προπονητών. Αυτοί λοιπόν παραδειγματίζονται από την προσήλωση του ηθοποιού στο σενάριο, στο ρόλο. Αλήθεια, πόσους προπονητές σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα έχω ακούσει να καταγγέλουν τους παίκτες, τον αθλητή τους, άλλα τους είπα και άλλα έκαναν στο σανίδι του θεάτρου, στη σκηνή, ρόλοι, σενάρια, σχέδιο δράσης δηλαδή, όπως και ναι, όπως και στα γήπεδα. Διευκρίνηση, δεν επιχειρώ αυτό το πρωινό του Σαββάτου να εξισώσω το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο της Επιδαύρου, το αγαπημένο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν, τις σκηνές τους και τη θεατρική πράξη πάνω σε αυτές, να τα εξισώσω με το Ολυμπιακό Στάδιο, με το Ειρήνης και Φιλίας, με το γήπεδο της Τούμπας και όποιο άλλο γήπεδο, με κάθε άλλο αγωνιστικό χώρο. Αν τα εξίσωνα, αυτό θα αδικούσε και τους δύο χώρους, θέατρο και γήπεδο. Κάθε ένας έχει τη δική του σεβαστή αποστολή, βλέπετε. Τότε τι με πιάσε αυτό το πρωινό να παραλληλίζω, ελπίζω με δόκιμο τρόπο, και το κάνω αυθόρμητα, ελπίζω να είναι δόκιμος ο τρόπος μου, να παραλληλίζω τις θεατρικές σκηνές με τους αγωνιστικούς χώρους. Με ελκύει να το κάνω αυτό η προχθεσινή στις 27 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Το θέατρο, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι ισχυρό προσωπικό βίωμα, βλέπετε. Άρα σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, θα καλέσουμε ηθοποιούς να μιλήσουν για αθλητισμό. Εύλογα να επιχειρήσουν ανάλογη αντιπαραβολή. Κοινό, θεατές υπάρχουν και στους δύο χώρους. Αποθέωση, επεφημία, αλλά και εγχορό. Η ατομική αποδικημασία καιροφυλακτούν στα θέατρα του αθλητισμού, στα γήπεδα, και στην άθληση των ηθοποιών επί σκηνής. Έχω ζήσει, ξέρω τι λέω, αντιδράσεις απόρριψης του έργου, ειδικά της γλώσσας, σε θέατρα. Στα γήπεδα. Στα γήπεδα οι ήρωες παίκτες σε λίγες στιγμές αποδοκιμάζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα ως αποτυχημένοι, αν όχι πουλημένοι. Υπάρχει λοιπόν αναλογία στις αντιδράσεις των θεατών στους δύο φαινομενικά αντίθετους ανώμιους χώρους. Το τονίζω, στους δύο φαινομενικά αντίθετους ανώμιους χώρους. Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, λοιπόν, πριν από δύο ημέρες, ο ηθοποιός Δημήτρης Μαύρος είναι ο πρώτος ομιλητής. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Τσάμι.
Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Θα ζητήσω έτσι αυθόρμητα τον ορισμό του θεάτρου.
Ω, μάλιστα. Λίγο δύσκολο αυτό που μου βάζετε, αν σκεφτούμε τι έχουν πει πριν από μένα τόσο σημαντικοί άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το θέατρο. Εγώ θα σας έλεγα έναν έτσι δικό μου ορισμό. Θέατρο είναι η πράξη στην οποία το ιδιωτικό γίνεται δημόσιο. Και παντρεύοντάς το με το χώρο του αθλητισμού, νομίζω ότι ισχύει και εκεί, είναι η πράξη που το ιδιωτικό γίνεται δημόσιο. Φανταστείτε έναν αθλητή να πηδάει μόνος του στο άλμα επί κοντό, 6-5, και να μην έχει θεατές για να τον εβλέπουν.
Σωστά, να μην υπογράφει η αρχή την ίδια επιτυχία.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πράξη που γίνεται στις προπονήσεις, στις πρόβες, και που σκοπός της είναι να γίνει δημόσια με την επαφή με το κοινό.
Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, πριν από δύο ημέρες, ο Δημήτρης Μαύρος, ο γνωστός ηθοποιός, είναι ο πρώτος συνομιλητής. Μεταξύ άλλων, θυμάμαι τον Δημήτρη Μαύρο να βραβεύεται για την ερμηνεία του στους εκτελεστές του Θεάτρου Τέχνης, του αγαπημένου μου. Καλά θυμάμαι?
Ναι, ναι, πολύ καλά. Στο έργο του Γιώργου Σκούρτη, σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Μίμικου Γιουμτζή.
Αυτής της συμβολικής μορφής της θεατρικής οικογένειας, ο Μίμικου Γιουμτζής. Με κριτήριο την εμφάνιση και τις αντιδράσεις, βεβαίως την απόδοσή του, ποιος αθλητής, κύριε Μαύρο, ή αθλήτρια, θεωρείτε εσείς ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός που θυμάστε, εντός και εκτός ποδοσφαιρικής οικογένειας? Γενικότερα αθλητής μιλώ.
Ναι, γενικότερα αθλητής.
Μπορείτε να μιλήσετε για ποδοσφαιριστή ή γενικότερα για αθλητή, παρακαλώ.
Θέλω να μιλήσω για το ποδόσφαιρο επειδή το αγαπάω αρκετά, αλλά αγαπάω και τον Στίβο, και χρησιμοποιώντας τις συνιστώσεις που οδηγούν σε αυτή την απάντηση, που έχουν να κάνουν, όπως ο ηθοποιός, ο αθλητής χρησιμοποιεί όλες τις εκφάνσεις του ανθρωπίνου σώματος, τη φωνή του, την κίνηση, την προσωπική παρουσία, είναι εκεί για να συμβεί ό,τι είναι να συμβεί, η προσωπικότητά του αποδεικνύεται πάντα και όλα συνοδεύονται από την έμπνευση. Θα σας πω λοιπόν από το Στίβο, έτσι από τα χρόνια που ήμουν πολύ νεότερος, θυμάμαι τον Χουάν Τορένα, τον αθλητή δρόμων του Στίβου.
Τον Κουβανό, βεβαίως.
Τον Κουβανό, σπουδαία περίπτωση.
Ναι.
Και στο ποδόσφαιρο...
Γιατί ο Χουάν Τορένα?
Ήταν ο τρόπος με τον οποίο κινείται μέσα στο ταρτάν του Στίβου, ο τρόπος που έτρεχε, η κίνηση.
Και ιδιαίτερα εκφραστικός.
Αυτό και
η μορφασμή του δηλαδή.
Ακριβώς το πώς χρησιμοποιούσε κάθε φορά το πρόσωπό του. Επίσης, για έναν, φεύγοντας από το Στίβο, πηγαίνοντας τα χρόνια αυτά που θυμάμαι, θα σας αναφέρω έναν ποδοσφαιριστή, τον Μάικ Γαλάκο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που για την εποχή του με τις τρίπλες του ξεσήκωνε τον κόσμο. Έκανε τους αντίπαλους αμυντικούς να δυσανασχετούν και πάρα πολλές φορές έτρωγε πολύ ξύλο, πολλές κλωτσιές. Ο τρόπος όμως που αντιμετώπιζε την κλωτσιά που έτρωγε ήταν μαγικός.
Ήταν στοϊκός ο τρόπος.
Ναι. Δηλαδή και...
ναι, πραγματικά μου επαναφέρεται εικόνες ότι κοιτούσε μάλλον συμπονετικά τον αμυντικό που τον είχε κλωτσίσει, πραγματικά.
Ακριβώς.
Το λέω και το εννοώ.
Και στην όλη διαδικασία νομίζω ότι ήταν ένας ηθοποιός με την έννοια ότι έφερνε στην επιφάνεια την αλήθεια αυτού που συνέβαινε. Η μίμηση της πράξεως, δηλαδή το τρώω την κλωτσιά, πώς θα είναι στο θέατρο για να το κάνεις, μίμησης πράξεως, όπως λέει ο Αριστοτέλης στην ποιητική, χρησιμοποιώ, το ίδιο έκανε εκείνος σε όλη την παρουσία αυτού που του είχε συμβεί.
Ναι, και ήταν... Τι ωραίο παράδειγμα δώσατε. Αυτό ήταν ηθοποιός, γιατί ποιούσε ήθος εκείνη τη στιγμή. Σου έστελνε το μήνυμα σαν στην εξέδρα του θερμοκέφαλου ή του πιο ήρεμου οπαδού, ότι αυτός που σου κάνει κακό χρήζει της κατανόησής σου.
Είτε εκεί, γιατί δεν έχω στο μυαλό μου μία φορά, ενώ έχουμε ζήσει στη διάρκεια των ετών στα αθλήματα αυτά, τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, εκείνος πραγματικά έδειχνε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
Άλλος αθλητής, αθλήτρια.
Άλλος αθλητής, αθλήτρια, εννοείται από το παρελθόν το δικό μου ή...
Γενικότερα.
Δεν θα μπορούσα να μην μείνω στη σημερινή εποχή σε αυτό που βιώσαμε με τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο τρόπος που συγκεντρώνεται πριν κάνει το άλμα. Ο τρόπος που πραγματοποιεί το άλμα και ο τρόπος που το πανηγυρίζει.
Θυμίζει την αυτοσυγκέντρωση του ηθοποιού πριν βγει στη σκηνή.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάντα πολύ συγκεντρωμένος και δημιουργεί τις διαδικασίες για να στοχεύσει εκεί που έχει φανταστεί ότι θέλει να πάει.
Ποια ηθοποιός, κύριε Μαύρο, της επιλογής σας είναι, πρώτα το πω, η καλύτερη αθλήτρια ή ο καλύτερος αθλητής για την υποκριτική ικανότητα αλλά και για τη στάση ζωής μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, πάνω και κάτω από τη σκηνή. Παρακαλώ.
Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες ηθοποιοί και οι Ελληνίδες ηθοποιοί οι οποίοι ικανοποιούν τη συνθήκη που μου θέσατε. Έτσι πολύ εύκολα ένας άνθρωπος και με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, τον οποίο θέτω στο τραπέζι, είναι ο Γιάννης Ομπέζος. Ο Γιάννης Ομπέζος είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που είναι προσιλωμένος στην τέχνη του. Μιλάει όταν αποφασίζει να μιλήσει στο δημόσιο βίο, τοποθετείται με την σκέψη του ξεκάθαρα, δεν κολακεύει κανέναν και έχει σαφέστατα προσήλωση σε αυτό που λέμε θέατρο.
Επιδιώκει τον γκολ, λοιπόν, την επιτυχία.
Ακριβώς.
Ο Γιάννης Μπέζος, γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Μαύρο, ευχαριστώ πολύ. Θέλω εσείς να υπογράψετε τη συζήτησή μας. Πώς θα τιτλοφορούσατε τις αναφορές που κάναμε.
Θα έπαιρνα ως επικεφαλίδα αυτό που σας είπα για το τι θεωρώ ότι είναι θέατρο και που παντρεύεται και με τον αθλητισμό, όταν η πράξη από ιδιωτική γίνεται δημόσια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και ουσιαστικές οι παρατηρήσεις του θα περάσω αμέσως στον επόμενο συνομιλητή. Έναν μάγκα. Γιατί το λέω. Γιατί ο Πέτρος Ξεκούκης στο θέατρο, δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονιά, τον είχα δει στην παράσταση Γοργόνες και Μάγκες και είχα θαυμάσει την υποκριτική ικανότητά του. Κύριε Ξεκούκη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια, αγαπημένε.
Τα αξίζετε, τα αξίζετε.
Λοιπόν, πρέπει να λέμε, ξέρεις, για να παίρνουμε κουράγιο κι εμείς οι καλλιτέχνες. Παίρνουμε δύναμη από εσάς, από τους δημοσιογράφους, το κοινό, τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί. Και αυτή η δύναμη, γιατί το θέατρο είναι πικ-πονγκ. Δίνω και παίρνω. Εγώ παίρνω την αγάπη του κόσμου, παίρνω την θετική του άβρα, παίρνω όλη αυτή την έγκλη την οποία περιβάλλει τον ηθοποιό πάνω στη σκηνή και το ανταποδίδω.
Ορισμός, λοιπόν, παγκόσμιο μέρα θεάτρου. Ορισμός του θεάτρου, λοιπόν. Παρακαλώ.
Το θέατρο, τι μας δείχνει καταρχήν να μιλήσουμε. Μας δείχνει βιώματα μέσα από τη ζωή μας. Η πίστη μας προς το Θεό, γιατί εγώ θα μιλήσω, γιατί ξέρετε έχω και μια ιδιαιτερότητα θα έλεγα, έτσι μια ειδική σχέση, μια διαπροσωπική σχέση με το Θεό. Η πίστη μας μας διδάσκει το ίδιο πράγμα. Πίστη, θέατρο, αθλητισμός, τα πάντα...
Ποια είναι η κοινή συνισταμένη, λοιπόν.
Ναι, συνάδουν στο ίδιο και το αυτό αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος να εφραίνεται. Ο άνθρωπος να περνάει υπέροχα, διασκεδάζει, ευχαριστιέται, περνάει, προσεύχεται, περνάει σε μια κοινή συνισταμένη, η οποία αυτή βοηθάει στην ενύψωση και εξύψωση του πνεύματος του ανθρώπου.
Καλά καταλαβαίνω ότι η κοινή συνισταμένη είναι η ψυχαγωγία, η αγωγή της ψυχής δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη. Και ξέρετε, εμείς οι καλλιτέχνες το βιώνουμε πάρα πολύ και το ζούμε αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν Πέτρος, γιατί δεν ξέρω, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να το βιώνουν αλλιώς. Εγώ επειδή είναι και ο χαρακτήρας μου, είμαι λίγο αυθόρμητος και σε ευχαριστώ πολύ που με χαρακτήρισες μάγκα, γιατί μάγκα όχι ότι δεν είναι οι άλλοι μάγκες, όλοι είναι μάγκες. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η χρησιμοποίηση αυτής της δέξης, γιατί έτσι με φώναζε ο Χάρη Κλίν που συνεργαζόμαστε μαζί. Δεν με φώναζε ποτέ ξεκούκι, ούτε Πετρολί, φώναξε το μάγκα, πες να έρθει ο μάγκας, που είναι ο μάγκας, επειδή εγώ ήμουν και λίγο απόλυτος.
Εγώ θυμάμαι την παράσταση Γοργόνες και Μάγκες το 2017 νομίζω.
Ναι,
πότε είχα πάει, ναι.
Ναι, ναι. Πού έκανα το μάγκα, όντως. Το μάγκα όμως τον παραπονιάρι που δεν τον κοίταζε κανένας και καμία.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν ο μάγκας. Λοιπόν, το θέατρο είναι χαρά. Το θέατρο είναι τέχνη. Ο καλλιτέχνης όμως, ο οποίος ποιεί αυτή την τέχνη, θα πρέπει να σέβεται την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι κάνω τέχνη αν δεν σέβομαι την ελευθερία, αν δεν σκύπτω μπροστά στα προβλήματα της κοινωνίας. Για μένα δεν είμαι καλλιτέχνης. Άρα αυτό που κάνω δεν είναι τέχνη.
Να δικαιώνει λοιπόν την επαγγελματική ιδιότητα και να ποιεί ήθος, ηθοποιός, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Χόρν, ηθοποιός σημαίνει ποιό ήθος. Άρα λοιπόν αυτό έχει διάφορες συνιστώσεις, αυτό που σας λέω.
Με κριτήριο λοιπόν, ναι, παρακαλώ πείτε μου, ναι.
Ένας για να θεωρηθεί ότι κάνει τέχνη, θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και την ελευθερία των άλλων. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης, ο νοονοήτο. Όταν λοιπόν δεν σέβεσαι την ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων, δεν είσαι καλλιτέχνης. Άρα δεν ποιείς τέχνη. Δεν μπορεί να πούνε ότι ο Ξακούκης κάνει τέχνη, όσο και να υπηρετεί τον πολιτισμό, κάνει θέατρο, εάν δεν σέβομαι τους άλλους.
Η προηγούμενη συζήτηση μου...
Πολύ καλά,
ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
θέλω να πω, είμαι πολύ διακριτικός. Θέλω να πω σε όλους τους τομείς, αυτό είναι η τέχνη. Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι ποια είναι η τέχνη και ποια δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό είναι τέχνη, άρα η τέχνη είναι ελευθερία, η τέχνη είναι, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, η τέχνη δεν έχει όρια. Όχι. Για να πεις ότι αυτό είναι τέχνη και δεν έχει όρια η τέχνη, θα πρέπει ο καλλιτέχνης να σέβεται την ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής του καλλιτέχνη και αυτός είναι ο καλλιτέχνης.
Σοφή παρατήρηση. Με κριτήριο θεωρώ ότι όλα όσα σημαντικά, τα οποία τα ακούμε με προσήλωση, μόλις είπατε, μπορούν να έμεσα πλέον σαφώς, αλλά εμείς θα ζητήσουμε μια άμεση απάντηση με κριτήριο. Ναι. Το είπα και πριν, την εμφάνιση και τις αντιδράσεις, βεβαίως την απόδοσή του. Ποιος αθλητής ή αθλήτρια θεωρείτε εσείς πως είναι ο καλύτερος ηθοποιός εντός και εκτός ποδοσφαιρικής οικογένειας?
Εκτός ποδοσφαιρικής, θα μιλήσω για τον αθλητισμό. Εγώ είμαι λάτρης του τώρα, μιλάμε, τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Γελώ. Ξεσπώ σαν ηθοποιό σε γέλια. Βλέπω τις κινήσεις του, τις εκφράσεις του, τον τρόπο τον οποίο τρέχει για να μπορέσει να αποκτήσει και να πάρει αυτά τα μετάλλια τα οποία έχει πάρει. Χωρίς αυτό να αμφισβητώ το βέβαια όλους τους άλλους. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ δηλαδή τον Πετρούνια, ξέρω εγώ τον Χρήστο, τον Γιόνι, την Κουντουρά, την Κορακάκη, όλους αυτούς. Αλλά εστιάζω στον Τεντόγλου, γιατί μου κάνει εντύπωση η απλότητά του.
Αυτό το βάδισμα, γιατί ούτε καν τρέξιμο δεν είναι, το βάδισμα προς το σκάμα και μετά πως εξφενδονίζει το σώμα του, είναι σενάριο.
Είναι σενάριο. Είναι ο τρόπος που τον βλέπεις. Πώς κοιτάζει. Κοιτάζει, αν τον προσέξετε, εγώ προσέχω την ώρα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει πάνω κάτω, περπατάει σχεδόν και μετά αρπάζει και φεύγει. Έτσι δεν είναι η ζωή μας. Έχει διακυμάνσεις. Ελπίζουμε, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτούς τους μεγάλους ήρωες της ζωής. στους αθλητές που μιλάνε, τους παραολυμπιονίκες. Δεν μπορώ να μην μιλήσω δηλαδή για το Σαπατάκι. Δεν μπορώ να μην μιλήσω δηλαδή για τον Άσο τον Καβάλα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα όρια. Έχουν φτάσει αλλού. Αυτούς θα πρέπει να μιμούμεθα περισσότερο. Εμείς οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να διδαχτούμε μέσα από τη δύναμη της ψυχής. Μέσα από αυτό το οποίο έχουν και βγάζουν προς τα έξω ταπεινά, πολύ ταπεινά και σιωπηλά. Δεν διατυμπανίζονται. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω μέσω εσού που σε ευχαριστώ που μου δίνεις δυνατότητα να μιλήσουμε καταρχήν.
Παρακαλώ, ναι.
Να παρακαλέσω. Εμείς και όλος ο κόσμος και οι περισσότεροι, βλέπω από τους φίλους μου από τον κόσμο που μιλάμε, παρακολουθούμε τους Ολυμπιακούς. Αλλά εγώ παρακολουθώ με ιδιαίτερη ευλάβεια τους παραολυμπιακούς αγώνες. Εκεί είναι οι αθλητές και οι μάρτυρες της ζωής που δεν τον βάζουν κάτω, γιατί εμάς μας δίνουν παράδειγμα πώς πρέπει να κινούμεθα, πώς πρέπει να μιμούμεθα και πώς πρέπει να δοξολογούμε το Θεό που βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτή η μεγάλη παράληψη της μη δοξολογίας του Πανάγιου Τριαδικού Θεού έχει φέρει και τα αποτελέσματα που διανύει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
Και υπάρχει και ο κίνδυνος να μιλήσει για το Θεό και να σε πούν γραφικό, αν είναι δυνατόν.
Εγώ ναι, δυστυχώς έχω πολλές φορές έχω δεχτεί αυτό το πράγμα, αλλά δεν με απασχολεί.
Κύριε Ξεκούκη, παρακαλώ πολύ και μία τελευταία απάντηση. Ποια ηθοποιός είναι ο καλύτερος, κατά τη γνώμη σας, αθλητής ή αθλήτρια? Ο καλύτερος αθλητής για την υποκριτική ικανότητα, αλλά και για τη στάση ζωής, λοιπόν, μπροστά, αλλά και πίσω από τις κάμερες.
Α, εγώ θα παρομοίαζα την Κάτια τη Δανδουλάκη. Σαν μαραθωνοδρόμο, όλα αυτά τα χρόνια βαδίζει. Είναι στην πρώτη γραμμή, ενώ ταυτόχρονα περνάει 1,000 αντιξότητες. Βαδίζει, προχωράει χιλιόμετρα. Εκεί ο μαραθωνοδρόμος είναι ο καλύτερος για μένα αθλητής. Ή αν με ρωτήσετε ποιο άθλημα, θα έλεγα το άθλημα με τεμποδίων, που είναι η ίδια η ζωή μας.
Κύριε Ξεκούκη, ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου πριν από 2 ημέρες, καλούμε σήμερα ηθοποιούς να μιλήσουν για αθλητισμό. Αυτή είναι η προφανής επιδίωξή μας. Όπως ήδη βλέπετε, μετά τη συζήτηση με τον Δημήτρη Μαύρο και τον Πέτρο Ξεκούκη, η συζήτηση και δεν θα μπορούσε να παραμείνει στον αθλητισμό, πηγαίνει και σε άλλα επίπεδα. Στη σημερινή εκπομπή, για ευνόητους λόγους, θα ακούσουμε τραγούδια με την φωνή ηθοποιών. Αρχή με το κύρος της Μελίνας Μερκούρη. Δίχως τη δική σου αγάπη
πικρός αρτινό το φεγγαράκι ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι θα ήταν όλα αλήθινα.
Και τις συζητήσεις με τους ηθοποιούς, με αφορμή, επαναλαμβάνω και πάλι, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, θα τη συζήτηση θα της υπογράψει μια γνωστή χαρισματική ηθοποιός, η Ρωμανέ, γνωστή ηθοποιός, έχει υπηρετήσει κυρίως την κωμωδία της, επιτρέψτε μου, της σωστό ένα μπράβο από τότε, της το ψέλισα από τη θέση του θέατρου, πριν από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι, όταν την είχα δει στην παράσταση στο έργο Συμβολιογράφος. Στην τηλεόραση, η Ρωμανέ, έτσι από μνήμης, η τούτα της μαμάς, μην αρχίσει τη μουρμούρα, η φαμίλια και όχι μόνο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Είμαι η Ρόη Λούπη, όχι η Ρωμανέ.
Συγγνώμη. Συγγνώμη.
Ναι.
Κυρία Λούπη, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Κυρία Λούπη, ορισμός λοιπόν του θεάτρου.
Ναι. Το θέατρο θεωρώ ότι είναι ένα ενεργό κύτταρο που διαχρονικά μέσα από την εξελικτική πορεία του ανθρώπου και της κοινωνίας ψάχνει πάντα τρόπους να αφηγηθεί μια ιστορία. Αναδεικνύει το παρελθόν, αναμετριέται με το εδώ και τώρα, φωτίζει το μέλλον και σε πολλές περιπτώσεις αψηφά ακόμα και το χρόνο. Αυτή την εποχή νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη το θέατρο για να επικοινωνούμε, γιατί μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που έχουν κατακλείσει την επικοινωνία μας, νομίζω ότι δεν γίνεται μια... δεν ερχόμαστε ουσιαστικά κοντά ο ένας με τον άλλον.
Αψηφά τον χρόνο, θέλω να μείνουμε σε αυτό, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Θεωρώ ότι το θέατρο, επειδή έχει αυτή τη σύμβαση μέσα στην ραχοκοκαλιά του, μπορεί να κάνει άλματα και προς τα πίσω και προς τα μπρος και να μιλάει και φυσικά και στο εδώ και τώρα.
Θα
με αυτή την έννοια.
Ρωτήσω και εσάς, γιατί θέλω να συγκρίνουμε τις απαντήσεις και το περιεχόμενό τους με κριτήριο την εμφάνιση και την απόδοσή τους, βεβαίως τη στάση ζωής τους μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ποιος αθλητής ή αθλητρία θεωρείτε εσείς πως είναι ο καλύτερος ηθοποιός? Ποιον δεν... ανασύρει η μνήμη σας?
Αυτές οι ιδιότητες νομίζω ότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά αυτά τα δύο επαγγέλματα, το πούμε έτσι. Βέβαια έχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από την ιδιότητα του κάθε ανθρώπου, είτε είναι αθλητής, είτε είναι ηθοποιός, είτε ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται και έχει μια αναγνωρισιμότητα, το θέμα είναι το κοινωνικό πρόσημο που φέρει η πορεία του. Βάσει αυτού λοιπόν μπορώ να ξεχωρίσω τη Σοφία την Μπεκατόρου, που είναι μια αθλήτρια η οποία έχει πραγματικά πάρει πάρα πολλά χρυσά μετάλλια, δύο φορές Ολυμπιονίκης και εκτός από όλων αυτών των επιτευγμάτων της, συνέσφερε και στο εδώ και τώρα της Ελλάδας με το ότι κατέγγειλε στην Ομοσπονδία την κακοποίησή της και άρχισε από εκεί το ελληνικό μητού.
Κυρία Λούπη,
η Σοφία με αυτή την έννοια θα την ξεχώριζα.
Αποφάσισε την παρέμβαση, να κάνει την παρέμβαση, την οποία καλό θα ήταν να έκαναν και άλλοι αθλητές και αθλητρίες, να βγουν από τον μικρό κόσμο τους, γιατί έχουν λαϊκό έρισμα και η άποψή τους έχει απήχηση, βεβαίως.
Ναι, ναι, όταν έχουν και ένα κοινωνικό εκτόπισμα λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, όλοι εμείς δηλαδή, δεν το ρίχνω μόνο στους αθλητές, αλλά όλοι οι άνθρωποι που έχουν ένα δημόσιο λόγο αφορά τον κόσμο ή το επάγγελμά τους, το ευρύ κοινό, νομίζω ότι ακόμα περισσότερο παίρνει φως το οτιδήποτε έχουν να καταγγείλουν, ειδικά στο θέμα της κακοποίησης που είναι στις μέρες μας, έχει έρθει πολύ στην επιφάνεια και γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και βοηθάνε πάρα πολλούς ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε και μια κοινωνική συνείδηση πέρα του επαγγέλματός μας και να παλεύουμε για πράγματα που από το παρελθόν το έχουμε κληρονομήσει και που πια πρέπει να σπάσουν κάποια αποστήματα που δεν έχουν θέση στη σημερινή πραγματικότητα.
Παρακαλώ πολύ, όταν βλέπετε μια αθλητική διοργάνωση, σας αρέσει ο στίβος?
Ο στίβος μου αρέσει περισσότερο, θα έλεγα.
Τότε λοιπόν, ειλικρινά θέλω μια απάντηση. Από τις αντιδράσεις αθλητρίας, είπατε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι καλός ηθοποιός από την έκφραση του προσώπου ή από την σωματική κίνηση ή από ποια άλλη αντίδραση του εντός αγωνιστικού χώρου. Παραπέμπει δηλαδή, παραπέμπει στην υποκριτική τέχνη?
Όχι, δεν θα το έβαζα, δεν θα το έβαζα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή δεν μπορώ να τα συνδυάσω αυτά τα δύο.
Δεν ζητάω να τα εξισώσετε.
Ένας αθλητής έχει να κάνει με τον άθλο, ενώ το θέατρο έχει άλλα πράγματα. Έχει να κάνει πιο πολύ με τη θέαση, με την αναπαράσταση. Έχει να κάνει... Βέβαια, πολλοί Έλληνες ηθοποιοί έχουν ξεκινήσει από τον αθλητισμό. Αυτό συμβαίνει. Και ο Κατράκης και ο Κούρκουλος. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή, επώνυμοι, και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, έχουν ξεκινήσει από τον αθλητισμό και έχουν περάσει μετά στο θέατρο. Αν τώρα μου ζητούσατε έναν ηθοποιό να τον σκεφτώ ως αθλητή, το μυαλό μου πιο πολύ θα πήγαινε στον αγαπημένο μου τον Θανάση Βέγκο, που είχα και την χαρά να παίξω μαζί του στην Επίδαυρο, που ήταν ένας άνθρωπος που και σωματικά έκανε, δηλαδή ήταν πολύ το κομμάτι της Ρώμης του, της δύναμής του, που έτρεχε, που ήταν ένας άνθρωπος που σωματικά συμμετείχε εκτός από το λόγο.
Δεκαθλητής ήταν ο Θανάσης Φέγκος.
Βέβαια. Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, μέχρι και πολύ μεγάλος, που είχε φοβερές δυνάμεις. Και δεν εξαντλόταν ποτέ, δηλαδή ήταν ακίνητος.
Ακριβώς. Θέλω να επανέλθω στην ερώτηση για τον αθλητή, την αθλήτρια που θεωρείται ότι είναι καλή ηθοποιή με την έννοια του λαϊκού ερίσματος που έχουν. Δεν θέλω να εξισώσω τους ρόλους και την ερμηνευτικές ικανότητες με την απόδοση.
Ναι, απόδοση. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει.
Όχι, δεν είναι αδόκιμη προσέγγιση. Υπάρχει άλλη φυσιογνωμία στην μνήμη σας?
Ο Ανετοκούμπο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά απέδειξε σε όλους ότι η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβίζει, αλλά μάλλον θα πρέπει όλοι να την πρημοδοτούμε και να την ενισχύουμε. Αυτό το κάνει το θέατρο, έτσι κι αλλιώς αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Ο άνθρωπος αυτός πάλεψε πραγματικά με μια μερίδα κόσμου οι οποίοι ρατσιστικά του είχαν προσάψει πάρα πολλά πράγματα και τον είχαν υποτιμήσει και υποβαθμίσει, και αυτός με τη δύναμή του και με το όραμά του και με την αγάπη που είχε μέσα του, την οποία δεν τη διαπραγματεύτηκε για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και είναι πρώτος ανάμεσα σε πρώτους. Και ο Καραλής και ο Τεντόγλου και η
Παραολυμπιονίκες,
ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν για να...
Ο Γιάννης Θεντοπούμ, με συγχωρείτε, ποίησε ήθος. Αυτό, είναι η ετυμολογία της λέξης ηθοποιός. Αυτό έκανε ο Γιάννης Θεντοκούμπο.
Ναι, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό το εκτόπισμα και πραγματικά βοηθάνε στο να αλλάξουν κάποιες απόψεις και κάποιες θέσεις ανθρώπων, οι οποίες ανήκουν σε άλλες ομάδες που νομίζω ότι δεν βοηθάνε τον κόσμο να πάνε μπροστά. Ανήκουν σε άλλες ιδεολογικές κατευθύνσεις που τον κόσμο τον πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν παλέψανε από τη θέση τους για να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι δεν είναι?
Τα κατάφεραν?
Φυσικά, εννοείται. Τα συντριπτικά κιόλας. Ποιος τώρα έχει να πει κάτι για τον Ανέτο Κούμπο, ποιος έχει να πει για τον Καραλή? Ενώ στην αρχή τους όσοι ήταν αυτοί που μάχονταν, αυτά τα παιδιά που προσπαθούσαν να δώσουν ό,τι καλύτερο είχαν και να εξυψώσουν και την Ελλάδα μέσα από το άθλημά τους και μέσα από τον κόπο τους και τη δυναμική που είχαν.
Και ελπίζουν σε παρόμοια παραδείγματα να αναστρέψουν την στάση ζωής, έτσι?
Εννοείται. Αυτό είναι και το ζητούμενο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι και το ζητούμενο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη στιγμή στην ουγό στο μικρόφωνο. Είχα μια συζήτηση με συνάδελφο και απολογούμε για τη λαθασμένη προσφώνηση στην αρχή.
Δεν πειράζει.
Για την συνονόματή σας, συνάδελφο.
Ναι, ναι. Συνήρω, ναι.
Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο θα τα φέξει, άρθει το μυαλί. Κόντε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μαρί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η καγκίνα. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και ένας χαμογέλα. Νύχτα σημαίνια, κι κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα θυλώνει αλλή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Δεν επιχειρώ αυτό το πρωινό να εξειδενικεύσω παρουσίες τόσο ηθοποιών όσο και παρουσιών εντός της γενικότερα αθλητικής ειδικότητα της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Και όταν το λέω αυτό μου έρχεται αμέσως αυθόρμητα για ευνόητους λόγους στο νου η χθεσινή είδηση της απαγγελίας 16 κατηγοριών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο 46χρονος Βρετανός διαιτητής, ο Γκάρεθ Βίκαρς, ο οποίος φέτος επελέγει για παιχνίδια κυπέλου και League Cup στην Αγγλία. Η δήλωσή του «Με αδικούν» ήταν παιδαγωγία, δεν λέω ψέματα, όλα τα υπόλοιπα είναι συκοφαντίες. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Αναφερθήκαμε με τους συνομιλητές πριν σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου ειδικότερα, γενικότερα του αθλητισμού, που ποιούν ή καλούνται να ποιήσουν και συχνά το καταφέρνουν ήθος. Με αφορμή επαναλαμβάνω την προχθεσινή Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Και στην Ισπανία υπάρχει μια απόφαση που ησύχασε, είναι σχόλιο Ισπανού συναδέλφου στην σημερινή El País, ησύχασε τη σκέψη όλων των Ισπανών που αγαπούν τον αθλητισμό, γιατί απαλλάχθηκε ο Ντάνι Άλβες. Θυμίζω τον Φεβρουάριο του 2024 ο Βραζιλιάνος, άλλοτε αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της Παρίς Σεζερμέν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4,5 χρόνων και καταβολή αποζημίωση 150.000 ευρώ στην γυναίκα που κρίθηκε ένοχος ότι βίασε στις τουαλέτες ενός νυχτερινού κλαμπ της Βαρκελόνης το Δεκέμβριο του 2022. Και πολύ καλά θυμάστε, έχω την εντύπωση, ότι ο Άλβες πέρασε πολύ χρόνο πίσω από τη φυλακή στα σίδερα, πέρασε πάνω από ένα χρόνο κλεισμένο στη φυλακή, ως προληπτικό μέτρο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση χωρίς να έχει δικαίωμα να φύγει από την Ισπανία. Όμως χθες ακούστηκε η ετιμιγορία του ανώτατου δικαστηρίου της Καταλωνίας, απάλλαξε τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο τον Ντάνι Άλβες. Τον απάλλαξε από την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης. Το νομικό επιχείρημα είναι ότι η κατάθεση της κοπέλας δεν είναι αρκετή για να διατηρηθεί η καταδικαστική απόφαση και στην υπόθεση επικρατεί το τεκμήριο της αθότητας. Είναι επιλέξει η απόφαση όπως την διαβάζω στον Ισπανικό Τύπο αυτό το πρωινό. Υπάρχει και η δήλωση της δικηγόρου του Άλβες. Έχουμε μια απόφαση που είναι δίκαιη και θαραλέα και ο κύριος Άλβες είναι αθώος και υπέγραψε την δήλωσή της, την ίδια αναφορά της, με την παρακίνηση προς δημοσιογράφους και όχι μόνο. Ας είστε πιο προσεκτικοί και μην καταδικάζετε ανθρώπους αν δεν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κάτι μου θυμίζει αυτό από την εγχώρια πραγματικότητα, ε. Μιλήσαμε για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όλοι θα πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Και το λέω αυτό και γεννάει σκέψη μου επίσης τη χθεσινή είδηση από την Ισπανία, γιατί ο Κάρλο Αντσελότη, ο προπονητής της Ρεάλ, απειλείται με φυλάκιση 4 χρόνων και 9 μηνών. Το ζήτησε χθες η εισαγγελία της Μαδρίτης για φόρο διαφυγή εξαιτίας απόκρυψης ποσού 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Ισπανική Εφορία το 2014. Έχω επιχειρήματα, τονίζει ο Κάρλο Αντσελότη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίως στο πλευρό του, όπως όλα δείχνουν, θα σταθεί η νομική υπηρεσία της, αυτού του κολοσσού της Ρεάλ Μαδρίτης. Περισσότερα εντός δικαστικής αίθουσας. Περισσότερα από εμάς, αύριο. Αύριο πρωινό Κυριακής, όχι στις 11. Μέχρι την ολοκλήρωση των play-off της Super League 2 και των μεταδόσεων που ακούτε από την Era Sport. Οι εκπομπές της Κυριακής θα αρχίζουν, όπως αυτό συμβαίνει εδώ και 3 εβδομάδες, στις 10.30, όχι στις 11. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο της Era Sport. Καλημέρα.
Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά ανάποδη σου βγαίνει και πονά. Πάντα χαμογέλαγες
και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και
σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή, πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι. Και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κίνηγα η μια, η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Και αν σε κλείσει η τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά.
Όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή και ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι.
Όχι καμαρίνι, καμαρίνι.
Θεωρία, μα δεν ξέρω να σφυράμε με τι, δηλαδή.
Σε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα αρχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου. Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια μου.